Кошкин менен вице-премьер-министр Александр Жуков мамлекеттик думанын 6-чы чакырылышынын депутаттары болушат. Сергей Нарышкин бирдиктүү Орусиянын тизмесин Ленинград облусу, Жуков болсо Калининград облусу боюнча жетектеген. Орусиялык маалымат каражаттары Сергей Нарышкинди мамлекеттик думанын спикерлигине талапкерлердин бири деп санайт. Тайм журналы 2011 жылдын каарманы деп демонстрантты атады. Аталган басылма жакынкы чыгышта башталып, Европа менен Кошмо Штаттардын кучагына алган нааразылык акциянын катышуучулары элдин күчүн көргөзөт деп чечти. Жыл сайын Тайм дүйнөдөгү окуяларга, маданиятка оң же терс салым кошкон каарманды тандап келет. Былтыр маселен жылдын адамы деп Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг таанылган. Ага чейин ар кайсы жылдары Барак Обама, Владимир Путин, ырчы Боно аталышкан. Бир жолу журналдын биринчи бетине күзгү чапталып, жылдын каарманы ар бириңерсиңер деп чечмеленген. Айнура.
Рахмат, Гүлайма Шакеева сунуш кылган жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен. Маалымат кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 16 декабрда Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы чүй талас жана Баткен облустарында күндүз 0.5 градус суук, Ош менен Жалал Абадта -1 + 4, Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 9-14 градус суук, тоолордо 11-16 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 2-4 градус суук болот. Мирүз Улантал 7 апрелде окуу чыккан адамдардын жакындары Коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун сотто капыстан пайда болуп, дароо эле үй камагына чыгышына бийликтеги таасирдүү күчтөрдүн тиешеси бар деп шектенишет. Жабырлануучулардын мекен шейиттери жана Айкөл Алатоо коомдук уюмдары Суталиновдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, камакка алууну соттон талап кылышууда. Расмий бийлик издөөдө жүргөн мурдагы мамлекеттик ишмердин пайда болушунун себептерин билбей тургандыгын айтып, Суталиновдун капыстан пайда болгондугу боюнча суроолорго жооп бериши элек. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов бул жөнүндө кененирээк баяндайт.
7 апрель окуясында жабыркаган адамдардын башын бириктирген коомдук уюмдар Суталиновдун 1.5 жылдан ашуун убакыттан бери табылбай жүрүп капыстан пайда болушун укук коргоо органдарынын шалаакылыгы катары баалашты. Аны үй камагына чыгаруу чечимине кандайдыр бир бийликтеги таасирдүү күчтөр аралашкандыгынан шекшиген жабырлануучулар Суталиновду токтоосуз камакка алууну талап кылышты. Мекен шейиттери коомдук бирикмесинин төрагасы Осунбек Жамансариевдин айтымында бийликте Суталиновду калкалаган күчтөр болгондугуна күмөн саноолор күч.
СНБ, МВД ушул бүт күч структураларынын баары тең буга чейин айтып келишкен. Суталиновду булар деген Казакстанда жүрөт, бизде ушундай маалыматыбыз так бар деген. Анан эле ошол эле кайра маалыматты айтып атышат, жок бул Бишкекте эле жүрүптүр депчи. Анда бул күч структуралары булар иштеп атканбы же жөн эле бир калп сөздөрдү отуруп алып айтып атышканбы? Эгерде сүйлөшпөй туруп келгени бул мүмкүн эмеспи? Бул жерденчи сүйлөшүп келген үчүн жарым саат, бир сааттын ичинде каратып алып туруп анан чыгып кетти да. Анан эми биз конкретно бирөөнү айта албай атабыз.
Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Рахматулла Ахмедов Суталиновго издөө жүргүзүү иши менен атайын кызмат алектенип келгендигин айтып, жоопкерчиликти улуттук коопсуздук комитетине жүктөдү. Ошол эле кезде атайын кызматтын басма сөз катчылыгы Суталиновдун капыстан кантип пайда боло калгандыгы боюнча иликтөө иштери азырынча аягына чыга электигин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов болсо, Суталиновдун капыстан келип үй камагына чыгарылышы Атамбаев үчүн да күтүүсүз жаңылык болгондугуна токтолду.
Эмнеге ушул 7 апрелге чейин улуттук коопсуздук кызматын жетектеп келген адам ушул Суталинов издөөдө жүргөн, бир эле күндө келип үй камагына кое берилиши биз үчүн аябай түшүнүксүз болду. Азыр генпрокуратура айтты, бул чечимди жокко чыгарууга аракет кылышат. А негизи мындай сот чечими ушул сот системасын реформалоо канчалык керек болгонун көрсөтүп жатат. Анын президент Суталиновго эч кандай бир кепилдик берген эмес, берилбейт дагы. Эч кандай бир сүйлөшүү ал менен ага чейин болгон эмес.
Кечке жакын аскердик прокуратура Суталиновдун баш коргоо чарасын кайра өзгөртүп, аны камакка алуу боюнча сотко өтүнүч келтиргендиги белгилүү болду. Буга чейин президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов да Суталиновду үй камагына чыгаруу акылга сыйгыз чечим болгондугун айткан болчу. Мурат Суталиновдун адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев бийлик мындай билдирүүлөрү менен сотко басым көргөзүп жатат деп айыптады.
Советники президента высказываются по поводу правильности или неправильности принимаемых судебных актов.
Президенттин кеңешчиси соттун кабыл алган чечиминин туура эместиги боюнча комментарий бергенге акысы жок болчу. бул түздөн-түз сотко карата басым деп билебиз.
А это уже, я считаю, это как открытое вмешательство.
Сутанеевдин табышмактуу жагдайда капыстан пайда болушу парламентте да талкууланды. Жогорку кеңештин депутаты Бөдөш Мамырова тиешелүү күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин палатага чакырып, Сутанеевге байланыштуу суроолорго жооп алууну талап кылды.
Коштоп кеткен кишиси кызматтан кеткенден кийин жакшы программа түзүшкөн экен, келип соттун залына келип отуруп калыптыр. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы келип туруп бизге ачыгын айтсын. Эмне үчүн келип отуруп калды? Каяктан келди? Кандайча келди? Кантип өтүп кеткен? Кайра ким алып өтүп келди? Эгерде туура жоопту бере албаса, иштей албаса, кызматтарынан кетсин. Элди кыйнабасын.
Бирок бул маселе белгисиз себептер менен парламенттин бүгүнкү күн тартибине кирбей калды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодо кечке Азаттык. Бүгүн Россияда премьер-министр Владимир Путиндин саатка айланган түз эфири өттү. Владимир Путин менен баарлашуу Уландысы деген аталыштагы программа баардык мамлекеттик телеканалдардан Москва убактысы боюнча түшкү саат 12:00 башталып, 4:30 саатка созулду. Москвадагы кабарчыбыз Айда Касмалиева билдирет.
Түз эфир башталганда эле биринчи 15 мүнөттө акыркы парламенттик шайлоолордун жыйынтыктары жана соңку нааразылык акциялар, митингтер боюнча суроолор жаап жатты.
На мой взгляд, результат этих выборов безусловно отражает.
Менин оюмча, деди Путин, шайлоонун жыйынтыктары өлкөдөгү күчтөрдүн реалдуу сүрөтүн айкындады. Башкы күч бул бирдиктөө Орусиянын алы кете баштагандыгында таң калыштуу деле эчтеке жок. Мени уксаңар, биз аябай оор мезгилди, экономикалык каачылыкты баштан өткөрбөдүкпү? Ошентип, Путин өлкөдөгү нааразычылыкты экономикалык каачылыкка байланыштырды. Путин негизги чабуул президенттик шайлоолордо болоорун божомолдоду.
Для меня, например, ясно, что атаки по этому направлению на выборы, которые состоялись.
Мен бул багыттагы чабуулдардын негизгиси президенттик шайлоолорго туш келерин түшүндүм.
Следующие выборы. Выборы президента Российской Федерации.
Эскерте кетели, президенттик шайлоо Орусияда 4 мартка белгиленген. Путин анда негизги талапкер катары каралууда. Чабуулдар темасын уланткан Путин оппозиция ар дайым шайлоо таза өткөн жок дейт. Бул бардык өлкөлөрдө ушундай. Кандай формада айтылат? Бул саясий маданияттан көз каранды, деп жооп кайтарды.
Оппозиция всегда будет указывать на то, что выборы были нечестными. Всегда. Это происходит везде, во всех странах. Вопрос только в какой форме это выражается. Это вопрос политической культуры.
Путин берген жооптордун кызыктуусу шайлоо участкаларынын ар бирине веб-камера орноштуруу боюнча болду.
Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны. Их у нас 90.
Мен Буршайкомдун бардык шайлоо бекеттерине веб-камераларды орноштурууну суранам. Орусияда алардын саны 90 миңден ашат. Алар күнү-түн иштесин.
Что происходит возле конкретного ящика? И чтобы снять напрочь всякие фальсификации на этот счет.
Путин оппозицияны да күнөөлөдү.
В отношении цветных революций, по-моему, все ясно. Это...
Түстүн кылаптар боюнча баары түшүнүктүү. Бул коомдо туруксуздукту жаратуу боюнча иштелип чыккан схема. Бул схема өзүнөн өзү жаралган эмес. Украинадагы инкылапта биздин айрым оппозиционерлер расмий түрдө ошондогу президент Ющенконун кеңешчилери болуп иштеген. Бул тажрыйбаны эми алар Орусияга алып келүүдө.
Были на Украине и работали официально в качестве советников тогдашнего президента Ющенко. Они естественным образом переносят эту практику и на российскую почву.
Путин оппозиция элди койго салыштырды деп да баса белгилеп кетти. Премьер-министрдин эң эсте калган жана талкууланган сөзүнө токтолсом, Орусиядагы оппозициялык ак лента кыймылы боюнча суроо берилгенде, Путин ак ленталарды түз эфирден презервативке салыштырды. Эскерте кетсем, Болотная аянтында өткөн митингке көпчүлүк жаштар ак лента тагынышып, ак гүл көтөрүп алып келишкен эле. Премьер-министр америкалык сенатор Джон Маккейн боюнча өтө катуу сүйлөдү. Джон Маккейн буга чейин бир нече жолу Орусияны Ливия менен салыштырып, Каддафинин өлүмү Путинди ойлондурушу керек деген болчу. Бул жеке мен жөнүндө эмес, Орусия боюнча айтылган сөз. Кээ бир күчтөр Орусияны четке жылдырып, жер шарын толук башкаргысы бар. Маккейн мырза Вьетнамдык согушка катышкан, анын колунда карапайым адамдардын каны калган, деп Путин батышты да сындап өттү. Анын ой боюнча батыш өлкөлөрү Орусиянын ядролук потенциалынан коркушат. Батыш Каддафи боюнча чоң жаңылыштык жасады деген ойдо Путин. Владимир Путиндин бүгүнкү түз эфири дүйнө жүзүнүн жана Орусиянын көңүлүн өзүнө бурду. Бир чети анын бүгүнкү сөздөрү оппозицияга түз каймана ар кандай жолдор менен белги бергендей туюлду. Путин мурдагыдай эле көп тамашалап жатты. Айрым курч жана конкреттүү суроолорго бүдөмүк жооп берди. Премьер-министрдин маалыматкачысы суроолор алдын ала даярдалган эмес, бирок материалдар даярдалганын айтып өттү. Көпчүлүк блогерлер Путинге ишенген жокпуз деп интернетте анын айткандарына сын пикир айтып жатышат. Эске сала кетсем, 10 декабрда Орусиядагы акыркы 10 жылдагы эң ири митинг болуп өткөн, анын негизги талабы шайлоонун жыйынтыктарын таануу болчу. Оппозициянын экинчи митинги 24 декабрда күтүлүүдө. Аида Касымалиева, Москва шаарынан.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу кагармандар, эртеңки таңкы берүүбүздө кечиресиздер, коалициянын жаңы курамы талкууга алынмакчы, жаңы түзүлгөн өкмөттүн түзүмүнө кандай өзгөрүүлөр кирет? Өкмөт башчыны жумшак рейтинг менен тандоо өзүн актайбы? Коалицияга кирген фракциялар кызматты кантип бөлүшөт жана ал мурдагы фракциядан эмнеси менен айырмаланат? Жаңы түзүлүүчү өкмөттүн башына курамына адис кесипкөй адамдар келет деп ишене аласызбы? Бул суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикир сунуштарыңызды, суроолоруңузду эртең жума күнү саат 8:30-9 чейин Бишкектеги студиябызга аркылуу байланышып айтыңыз. Телефонубуз 31 61 63 31 61 63. Прагадагы студияда Айнура Жекшен кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда жаза аткаруу кызматы күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. 13 декабрда 7 абакта ачкачылык акциясы башталган эле. Ал акция азыркыга чейин уланып жатат. Метагон Ооганстанда кырдаал мурункуга караганда коопсуз экендигин билдирет. Франциянын экс-президенти Жак Ширак коррупциялык иштери үчүн айыптуу деп табылды. Таласта студенттер окуу акысын азайтууну талап кылышты. Тайм журналы 2011 жылдын каарманы деп демонстрантты атады. Кошмо Штаттары бүгүн Ирактагы аскердик баш кеңсесин расмий жапты. Ошону менен дээрлик 9 жылга созулган Ирак согушу расмий бүттү. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
АКШнын Ирактагы дээрлик 9 жылга созулган согуштук операциясынын бүтүшүнө арналган салтанат Багдадда өттү. Ирактын баш калаасындагы АКШнын расмий өкүлдөрү бул согушта америкалыктар да, ирактыктар да көп жоготууга учурагандыгын белгилешти. АКШнын коргонуу катчысы Леон Панетта ирактыктар менен америкалыктардын көп каны төгүлгөнүн белгилеп, ошол эле убакта АКШ Иракты өзүн өзү башкарып, өз коопсуздугун камсыздай ала турган абалда калтырып жатат деп ырастады.
Challenges remain, but the United States will be there to stand.
Ал ошондой эле кыйынчылыктар дагы деле бар экендигин, бирок Ирак элинин бул кыйынчылыктарды жеңип күчтүү жана азыркыдан да өсүп өнгөн өлкө куруусунда АКШнын өкмөтү жардамдаш болоорун билдирди. Салтанаттын мезгиринде АКШнын желеги түшүрүлдү, ал эми америкалык өкүлдөр АКШнын Ирактагы аскердик штаб квартирасын жабышты. Америкалык желекти ороп кездемеден тигилген баштыкка салып жатышканда АКШнын Ирактагы элчиси Джеймс Джеффи эки жак тең көп кыйынчылыкка туш келгендигин белгиледи. Өткөн мезгилди карасак, канча америкалык, канча ирактык жарандын өмүрү кыйылды. Бирок биз келечекке да карайлы. Ирак коопсуз, өз алдынча жашап кете ала турган мамлекет болсун. Ал эми Кошмо Штаттары Ирак өкмөтү менен колдон келишинче кызматташат, деди элчи. АКШ баштаган күчтөр Иракка 2003 жылдын март айында басып киргенден бери 100 миңден ашык ирактык жаран жана 4500 чакты америкалык аскер набыт болду. Ирактын мурдагы мамлекет башчысы Саддам Хусейндин режими кулагандан кийин башталган ички согуштарда дагы 2 миллионго чукул киши үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Ирактагы акыркы бир нече миң америкалык аскер 31 декабрга чейин чыгарылып кетмекчи. Багдадда АКШ элчилигин кайтарууга 200 аскер калтырылат. Ошондой эле АКШнын армиясы Иракка саткан F-16 согуш учактары, Абрамс танктары өңдөнгөн согуштук техниканы пайдаланууга, ирактык аскерлерди үйрөтүү үчүн дагы 700 жарандык машыктыруучу калат. АКШнын Ирактагы аскерлери эң көп деген мезгилде 165 000 жеткен. Логистика адистеринин болжолунда 2011 жылдын башында АКШ армиясынын Иракта 3 000 000 даана курал жарак жабдыгы болгон. Ушундан улам АКШнын коргонуу катчысы Ирактан аскер чыгаруу АКШ армиясынын тарыхындагы эң татаал логистикалык операциялардын бири болуп калаарын белгиледи. Ирактан америкалык аскерлерди алып кетүү ушул жайда Вашингтон согуштук операциялар бүттү деп расмий жарыялагандан кийин башталган. Ал кезде машыктыруу, абадан көзөмөлдөө, тактикалык кеңеш берүү, логистика жана чалгын иштеринде Ирак армиясын колдоо үчүн делип 50 000 аскер калтырылган. Шаршембиде АКШнын Түштүк Каролина штатындагы Форт Брэк аскер базасында АКШнын президенти Барак Обама Ирактан жаңы кайтып келген аскерлер менен жолукту. Ал америкалык аскерлер болуп көрбөгөн ийгиликке жетишти деп ырастап. Силердин аскер башчыңар катары ыраазы болгон элдин атынан туулган жерге куш келипсиңер демекчимин. Менин куттуктоомо силердин урук туулгандарда кошулушат болуш керек деди.
Welcome home. Welcome home. Welcome home.
Шаршембиде ошондой эле Ирактын түштүгүндөгү америкалык аскерлер Дивания шаарындагы базасын Ирактын коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп беришти. Көзөмөлдүү генерал Ирак армиясынын 15-чи бригадасынын кол башчысы Отман Ал-Ганими өткөрүп алды. Биз Диваниядагы жаңырык базасынын көзөмөлүн өткөрүп алдык. Бул Эфрат өзөнүнүн орток бөлүгүндөгү акыркы база. Ошону менен бул аймактагы жетекчилик да өзүбүзгө өттү, деди ал. АКШ 3 000 аскеринин Иракта кала беришин каалаган, бирок өкмөт башчысы Нури Аль-Маликинин өкмөтү мындай сунушту парламенттен өткөрө алган жок. 2004 жылы америкалык аскерлер 2 рет чабуул жасаган Фаллуджа шаарында жүздөгөн тургундар шаршемби күнү америкалык желектерди өрттөп, каршылык көрсөтүү кыймылын колдогон урандарды чакырышты.
Америкалык аскерлердин Ирактан чыгарылышы жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Эми кайрадан Кыргызстан темалары. Баткен облусу жергиликтүү телеканал жана интернет менен толук жабдылган эмес. Ошол эле учурда жергиликтүү калк кошуна өлкөлөрдүн 10 ашык теле берүүлөрүн угуп көрө алышат. Ушул өксүктү толтуруп жергиликтүү медианын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында облустук теле берүү өз убактысын 12 саатка узартмай болду. Бул аракет техникалык өксүктү чече алабы? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров аймактан баяндайт.
Баткенде маалымат коопсуздугу боюнча маселе кыйладан бери көтөрүлүп, кошуна өлкөлөрдүн теле берүүлөрүн көрүп, радиосун көпчүлүк элдер угуп калганы айтылып келет. Бул маселени чечүү үчүн өкмөттүн каражат бөлүнүп, пилоттук катары каралып, Баткен облусун санариптик берүүгө өткөрүлгөн. Анда жергиликтүү телекомпания үчүн 1 канал берилгени менен ушуга чейин облустук телекомпания ал мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай келген болчу. Келерки жылдан баштап 30 чакты кызматкери бар облустук телекомпания күн сайын 12 сааттан обого чыкмай болду. Муну Баткен облус эле эмес, санариптик берүүгө өткөн өлкөнүн башка аймактары да көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Телекомпания жетекчиси Мамажан Бердишев 3 000 000 бюджети бар мекеме 12 саат обону толтуруу маселеси да бар. Ошондуктан каражат табуунун үстүндө иштеп жатабыз, дейт.
Бүгүнкү күндө ушул областтык телекомпанияны санариптик берүүгө алып чыгуу боюнча иш жанданды. Өзүңүз билесиз, 2015 жылга чейин ушул республика боюнча санариптик берүүгө өтүү программасы кабыл алынбадыбы? Ушул программанын алкагында биз алгачкылардан болуп ушул пилоттук долбоор катары Баткен облусу тандалып алынган. 12 саат бою ушул эфирге чыгууну планга киргиздик.
Эми бул ошол буга чейин жумасына бир эле жолу 1 саат чыгып келген да бул облустук телевидение. Азыр ошол эми күн сайын 12 сааттан эфирге чыгууга мүмкүнчүлүк барбы?
Албетте, мурдагы кезде айлык акылар аябай төмөн болгон. Бүгүнкү күндө айлыктары 3-4 эсе жогорулады. Журналисттердин, кызматкерлердин, анан 34 кызматкер иштейт. Бул деген өтө эле жумуш көлөмү аз. Бүгүнкү күндө биз 12 саатты күн бою толтурууга атайын өзүбүз медиа планды түздүк.
Каржылык маселеси кандай болот? Бул деген чоң акча болуш керек менимче.
Албетте, бул боюнча ушул өкмөттөн дагы колдоо болот деп ойлойбуз. Бирок жергиликтүү бийлик дагы азыркы учурда материалдык техникалык базабызды чыңдоо үчүн колдоп жатат. Андан сырткары негизги күчтү өзүбүзгө таянып жатабыз. Долбоорлорду жазып, алгачкылардан болуп Жаштар министрлиги бизди колдоого алып, материалдык техникалык базабызды чыңдоо үчүн атайын биргелешкен долбоор жазып, алар ири суммада колдой турган болушту.
Жалпысынан Баткен облусу санариптик берүүгө өткөнү менен мурдатан аналогтук берүүнү пайдаланып кала берген айылдарда толтура. Демек алар ошол боюнча кала берет десе болчудай. Баткендеги массалык маалымат каражаттарын колдоо борборунун өкүлү Саатбек Эгенбердиевдин айтымында мындай демилгенин ишке ашканы маалымат коопсуздугун четтетүүдө кыйла олуттуу орун дээлейт. Бирок аймак тургундар үчүн толугу менен санариптик телени көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү башкы маселе.
Баткен областтык телерадиокомпания 12 саат эфирге чыкканы бул биринчиден чоң жаңылык, мунун мааниси чоң, себеби биздин региондо жашаган адамдар өзүнүн аймакта эмне болуп жатканын билиш керек, бул зарыл нерсе. Бул маалымат керек. Но экинчиси бул техника жактан кандай болот? Эгерде ал цифровой баягы синариптик эме болсо, каналдан болсо, ондой бир саналуу эле адамдарга берилгенде. Демек маалымат дагы эле баягыдай ограничение дегендей аз эле адамга болот да, а калганы баягы ойдон кала берет эми. Пайдасы кандайдыр телерадиокомпания өзү күткөндөй дагы болбой калат.
Баткен облусунун санариптик берүүгө өткөрүү демилгеси мындан 3 жыл мурда ишке ашып, аймактын жарды жашаган катмар үчүн делинип, 20 000 үй бүлөгө акысыз алып көрсөткүч таркатылган. Калган үй бүлөлөр мунун баасы кымбат деп базардан алгандары да жок келсе. Мындан тышкары облус аймагындагы тоолуу толкун жетпеген 50 000 ашык айылдар аналыкты көрүү менен кала берген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздүн соңунда спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Бүгүн Бишкекте шайба хоккей боюнча өлкө чемпиондугу үчүн беттешүүлөр башталды. Кыргызстандын 8 командасы менен катар Казакстандын 1 командасы мөөрө талашып жатышат. Спорттук баяндамачыбыз Калым Акештин репортажына назар салыңыздар.
Кадырман спорт көрөрмандары, бул күндөрү Бишкек шаардык муз аянтында Кыргыз Республикасынын хоккей боюнча чемпионаты өтүүдө. Бишкектин Арстан командасы менен Хан Тенгири командалары ортосундагы таймашуу болууда. Азырынча Арстан командасы 2-1 эсебинде Хан Тенгири командасын утуп жатат. Арстан командасы Хан Тенгири командасы дагы бир шайбаны дарбазасына таамай согуп киргизишти.
Бул жигиттердин оюну да, баягы орустар айткандай туруш деги айт хоккей деген. Кыргызстанды 70-чи мүчө болуп эл аралык федерацияга кирдик. Быйыл 3 турда өткөзүп атабыз. Ошо 3 турдан кийин ошонун жыйынтыгы менен биздин Кыргызстандын курама командасы тандалат. Ошолор мартта биз 2012 жылы Индияга Кубок Вызова Азии деп ошака катышабыз.
Кадырман спорт көрөрмандары, сиздер Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясынын президенти Анвар Умаркановдун пикирин уктуңуздар. Мелдеш аябандай кызуу өтүп атат. Көрөрмандар дагы эки команданы сүрөнгө алып жатышат. Арстан командасы Хан Тенгири командасына дагы бир шайбаны дарбазасына таамай согуп киргизишти. Менин катарымда хоккей федерациясынын башкы катчысы Бакыт Иманалиев турат. Бакыт мырза, эми ушул хоккей жаңы эле башталбадыбы? Жана балдардын кызыгуусу кандай болот атыш жөнүндө пикириңиз?
Менин оюмча хоккейдин келечеги абдан кең болот. Анан балдардын кызыгуусу абдан катуу болуп атат. Мисалга мына Кочкордон жаш 14-15 жашар балдар келип турат биринчиликке. Бул дагы айтып турат Кыргызстанда хоккейдин келечеги бар экенин.
Хоккей федерациясынын башкы катчысы Бакыт Иманалиевдин пикирин уктуңуздар. Өзүн тааныштыра кетсе.
Жумалдан келгенбиз. Атым Бишей Бакыт Кесембекович.
Кандай даярдык менен келдиңер? Анан Мелдештин деңгээли кандай болуп атат?
Мелдештин деңгээли жакшы эле өтүп атат. Бир оюн ойнодук, көл командасы менен ойнодук, көлдөн утулуп калдык. Аларда легионерлер бар экен, бизде легионер жок. Деңгээл жакшы, былтыркы караган өзгөрүштөр бар, формалар жаңырып келди. Ишенебиз хоккей өсөрүнө.
Деди Чайек командасынын оюнчусу Бакыт Дүшеев. Кичинекей жаш кезинен баштап хоккей ойногон Ала Тоо Дордой командасынын чабуулчусу Муктар Тынымсеитов турат. Бизде да ушу Макаров, Фетисов, жолсо Третьяк, Грецкий сыяктуу кыргыз балдар өсүп чыгаарына ишенесиңби?
Ишенем. Жылдан жылга сайын оюнчулардын деңгээли өсүп баратат. Хоккей аябай кымбат спорт түрү болот.
Бири хоккейдин формасы, жабдыгы канча турат?
Вратардыкы бул $2000. А хоккейстердики 1.5, 500 доллардан өйдө да. Бугуларды $500 алабыз.
Деди Ала Тоо Дордой Нарын командасынын чабуулчусу Муктар Тынымсеитов. 15 декабрда 3 оюн болду. Алгачкы беттешүүдө Нарын шаарынын Дордой Ала Тоо командасы жаңы ушулган Кочкор айылынын Орманкан командасын 13-2 эсебинде жеңип алышты. Экинчи беттешүүдө мурдакы жылкы өлкө чемпиону болгон Бишкектин Хан Тенгри командасы менен Арстан клубу мөөрө талашты. Жыйынтыгында Арстан командасы 4-2 эсебинде утту. Мурдакы жылдары Жумгалдын Чайек командасы мөөрө алып белдештерди өткөрүп жүрсө, бул эле Чолпон Атанын Ысык-Көл командасына туруштук бере албады. Ысык-Көлдүктөр Жумгалдык хоккейчилерди 8-3 эсеби менен жеңип алышты. Хоккей чемпионаты 20 декабрга чейин созулуп, ар күнү 3-4 оюн болот. Бишкектен спорттук баяндамачы Калыл Макер.
Азаттыктын 30 мүнөттүк түз эфири ушуну менен аяктайт. Сиздер менен Айнура Жекши кызы Прагадагы студиядан коштошот. Сак саламатта болуңуздар.